ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დაიწყებთ. ერაყში თალიბანმა იკისრა ციხეებზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. იუწყებიან, რომ გაეროს სირიაში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ 13 შეტევაზე აქვს ინფორმაცია. მოსკოვში საქართველოსა და რუსეთის პატრიარქების შეხვედრა გაიმართა. პრინცმა უილიამმა, მისმა მეუღლემ და ახალშობილმა სამშობიარო დატოვეს. პატრისეს და სხვაებები უფრო დაწვრილებით. ერაყში ალ-ყაიდა მიკისრა პასუხისმგებლობა კოორდინირებულ იერიშებზე, რომლებიც ორ ციხეზე მიიტანეს და რომლის შედეგად ასობით პატიმარი გაიქცა. მათ შორის, როგორც იუწყებიან, თალიბანის მაღალი რანგის ლიდერები. სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ალ-ყაიდის ერაყსა და სირიაში მოქმედი გაერთიანებული ფრაქციები წერენ, რომ თავდასხმები მათ განახორციელეს რამდენიმე თვის განმავლობაში მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ტაჯის ციხეზე და ბაღდადიდან აღმოსავლეთით მდებარე აბუ ღრაიბზე კვირასღამე მიიტანეს სიერიშები, რომლებიც რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. თავდასხმებში გამოიყენეს თვითმკვლელი მოიერიშეები, ომბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. დაიღუპა ერაყის უსაფრთხოების ძალების სუმცირე 25 თანამშრომელი. ოფიციალური პირების ცნობით, ციხეებიდან საერთო ჯამში გაიქცა სუმცირე 500 პატიმარი. გაეროს მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ ორგანიზაციას მიღებული აქვს ინფორმაცია სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებულ 13 იერიშზე. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში გაეროს წარმომადგენელმა რობერტ სერიმ უშიშროების საბჭოს მოახსენა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი კლავაც ძალიან შეშფოთებულია ცნობებით, რომ ამ 28 თვის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში ქიმიური იარაღი გამოიყენესო. სერიის განცხადებების პარალელურად ბეირუთში ჩავიდნენ გაეროს ქიმიური იარაღის გამოძიების განყოფილების ხელმძღვანელი აკი სელსტრომი და გაეროს განიარაღების განყოფილების ხელმძღვანელი ანგელა კეინი. ისინი დამასკში გამართავენ შეხვედრებს და სირიის ოფიციალურ პირებს თხოვენ დაუშვენ იმ ადგილებში, სადაც გავრცელებული ცნობებით გამოყენებული იყო ქიმიური იარაღი. დამასკი კვლავ აცხადებს, რომ გაეროს გამომძიებლებს მხოლოდ ქალაქ ხან ალ-ასალში შეეძლებათ ჩასვლა, სადაც მთავრობის განცხადებით ქიმიური იარაღი მის წინააღმდეგ მებრძოლმა მიამბოხეებმა გამოიყენეს მარტში. გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით ვაგრძელებთ. რუსეთში სტუმრად მყოფი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილეს შეხვდა. რუსმა მღვდელმთავარმა შეხვედრას უწოდა ძმური და აღნიშნა, რომ ერთიანი სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია განუყოფელია ილია მეორე, რომელიც მორიგი ვიზიტით სამშაბათს გაემგზავრა მოსკოვში, იმედოვნებს, რომ სამშობლოში კარგი შედეგებით დაბრუნდება. ჩვენი მემგზავრებით მოსკოვში, კიევსა და მინსკში რუსეთის ეკლესია აღნიშნავს გაქრისტიანების იუბილეს. ჩვენ შეხვედრები გვექნება რუსეთის პატრიარქ კირილთან და სხვა მღვდელმთავრებთან, ასევე შეხვედრა გვექნება პრეზიდენტებთან, განაცხადა აეროპორტში პატრიარქმა ილია მეორე. საქართველოს საეკლესიო დელეგაციის შემადგენლობაში რამდენიმე მღვდელმთავარი მაღალი რანგის სასულიერო პირები და ასევე საერო პირებიც არიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლითაც სამინისტრო ბათუმში 16 წლის მარიამ კოჩალიძის მკვლელობის ფაქტს ეხმაურება. საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს, გამოძიება. განცხადების თანახმად, ციტატა, დანაშაული სავარაუდო ჩამდერმა პირმა გუშინ საღამოს 7:07-დან 8:09-ზე ახალი ბულვარის ბოლოდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით გააჩერა მუქიპერის ტაქსი და დანაშაულის ადგილიდან მიიმალა. ციტატის დასასრული. სამინისტროს განცხადებაში ძებნილი პირის აღწერილობაცაა მოტანილი. 40-45 წლის სიმაღლით, 185 სანტიმეტრი, საშუალოზე ოდნავ სუსტი, საშუალო სიგრძის შავი სწორი თმებით. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პირი საუბრობს დამტრეული ქართულით, ხშირად მუნჯის იმიტაციას აკეთებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნული ტაქსის მსხვილს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაუწიოს დახმარება გამოძიებას და გამოცხადდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში. 16 წლის მარიამ კოჩალიძე ბათუმის ახალბურბალში ყელგამოჭრილი იპოვეს. დაკარგულია გარდაცვლილის კუთვნილი ნივთები და როგორც ოჯახის ახლობლები ვარაუდობენ, მკვლელობა შესაძლოა ძარცვის მიზნით იყოს ჩადენილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ გამოშვებას. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით, თვითმკვლელმა მოიერიშემ, რომელიც ვირით გადაადგილდებოდა, დახოცა ნატოს სამი ჯარისკაცი და მათი ავღანელი თარჯიმანი. რადიო თავისუფლების ავღანურ რედაქციას ვარდაკის პროვინციის ადმინისტრაციის პრესმდივანმა ათაულა ხოგუანი მაცნობა, რომ თავდასხმა სამშაბათ დილით მოხდა. ჯერჯერობით პასუხისგებლობა არავის აუღია. ნატომ განცხადებით დაადასტურა, რომ მოკლულია მისი სამი სამხედრო, თუმცა არ გაუმხელია მსხვერპლთა სახელებიან მოქალაქეობა. ავღანეთის აღმოსავლეთში დისლოცირებული ნატოს სამხედროების უმრავლესობა ამერიკელია. და ბოლოს, ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა, მისმა მეუღლემ, კემბრიჯის ჰერცოგინია კეიტმა და მათმა ახალშობილმა ვაჟმა სამშობიარო დატოვეს. ბავშვი, რომელიც წყვილისთვის პირველი შვილია, უილიამმა და კეიტმა ლონდონში სამშობიაროს წინ შეკრებილ ჟურნალისტებსაც წარუდგინეს. წყვილის განცხადებით, ბავშვისთვის სახელი ჯერ საბოლოოდ არ გადაუწყვეტიათ. პატარა ორ შაბათს ლონდონის როით 16:24-ზე გაჩნდა და 3.8 კილოგრამს იწონის. სამეფო წყვილის პირველი შვილის დაბადებას ბრიტანეთის სახელმწიფო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი მომენტი უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა. სასახარულო მოვლენის გამო ბრიტანელ ხალხს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც მიულოცა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებით დაასრულეს მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ.
მეწყვისგან დაზარალებული სოფელი კარდენახი მთავრობისგან დახმარებას ითხოვს.
აუსაძლისია რა ცხოვრების პირობები. გეოლოგთა ჯგუფი, ორი ჯგუფი გამოყვეს მაშინ და დადეს დასკვნა, რომ ცხოვრება არ შეიძლება.
თბილისი მასპინძლობს ქართულ-რუსულ დიალოგს, რომლის ორგანიზატორია კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი.
რომ მათ რაღაც რადიკალურად შეეცვლებათ შეხედულება და ყველა შეუყვარდება საქართველოს და თქვათ ოკუპაციას უკან წაიღებენ. რა თქმა უნდა, ამ ნაივისტური მიდგომები არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დონეზე მათი შეხედულებების ფორმირება ხდება აქ ჩამოსვლისას.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მოისმენთ სიუჟეტს საერთაშორისო ტერორისტული ქსელის ალ-ყაიდის ერთგვარ რეინკარნაციაზე, ალ-ყაიდა 2-ზე. გადასემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ბრიუსელმა შავი სიიდან ამოიღო ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ის ბრიუსელში ორ შაბათს გამართულ შეხვედრასაც დაესწრო. ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გამოშვებაში. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებით დაასრულეს მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, რომელმაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად უნდა განამტკიცოს საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობა ევროკავშირთან. ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, რომლის შესახებ მოლაპარაკებები წელიწადნახევარი გაგრძელდა, შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს უფრო ადვილად შეიტანოს საქონელი და მომსახურება ევროკავშირის ბაზარზე. უფრო მეტ, საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვით.
საქართველოს მთავრობაში არ მალავენ კმაყოფილებას ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებების დასრულების გამო. ევროკომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გახსნა საფუძველს ჩაუყრის ვაჭრობასთან დაკავშირებული არაერთი მექანიზმის რეფორმირებას საქართველოში. პირველ რიგში საუბარია საქართველოში წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების ჰიგიენური სტანდარტებისა და წარმოების მარეგულირებელი წესების ევროკავშირის წესებთან დაახლოებაზე. ევროკავშირთან მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას დადებითად გამოეხმაურა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
გარდა ამისა, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეთანხმების ხელმოწერა აამაღლებს ქართველი მომხმარებლის უსაფრთხოების ხარისხს, ხოლო ღია და სტაბილური გარემოს შექმნა ხელშეუწყობს ევროპიდან პირდაპირი ინვესტიციების შემოდინებას. თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თქმით, ყოველივე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ, რომლებიც წესით ვილნიუსის სამიტამდე უნდა დასრულდეს.
უნდა მოხდეს ამ ტექსტის თარგმნა ევროკავშირის ყველა ენაზე, უნდა მოხდეს მათი, ასე ვთქვათ, იურიდიული თვალსაზრისით გადამოწმება ამ ტექსტების, და ეს არის პროცედურა ტექნიკური ხასიათის, რომელიც დასრულდება ვილნიუსის სამიტამდე. ეს შეთანხმება არის ასოცირების ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი, ამიტომ ერთად მოხდება მათი ბარაბერება.
გრად ვაჭრობაზე ზეგავლენის შეფასების შესახებ ევროკავშირის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტს 12%-ით, ხოლო ევროკავშირიდან იმპორტს 7.5%-ით გაზრდის. გარდა ამისა, ვაჭრობასთან დაკავშირებული რეფორმების სრულად განხორციელება გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოიწვევს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას 4.3%-ით, ანუ 292 მილიონი ლარით. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას ორი ფაქტორი განაპირობებს.
საქართველოს უკვე ინვესტირებისთვის საინტერესო სივრცე. ერთია, რომ ქართულ კომპანიების ქვედამოხდება საექსპორტო პოტენციალის ზრდა, მეორე უკვე ინვესტორები დაინტერესდებიან საქართველოში ფულის ჩადებით, აქ პროდუქტის წარმოებით, რადგანაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან. ესენი შეიძლება იყვნენ აზიური კომპანიები, შეიძლება იყვნენ ინვესტორები პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებსაც არ აქვთ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება და წვდომა ევროპულ ბაზარზე.
ირაკლი ლექვინაძე იმასაც ამბობს, რომ საქართველო დღემდე სარგებლობს ევროკავშირთან ვაჭრობის შეღავათიანი, ანუ ეგრეთ წოდებული GSP პლუს რეჟიმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველ მეწარმეებს საშუალება აქვთ ევროკავშირის ქვეყნებში დაახლოებით 7200-მდე დასახელების პროდუქტის ექსპორტი ნულოვანი საბაჟო გადასახადის პირობებში განახორციელონ. თუმცა ვითარების ანალიზი აჩვენებს, რომ ქართველი მეწარმეები ამგვარი შეღავათით როგორც წესი არ სარგებლობენ. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელის თენგიზ ფხალაძის თქმით, თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, ისევე როგორც GSP პლუს რეჟიმი, საქართველოსათვის მიცემული ერთგვარი შესაძლებლობა, რომელიც სათანადო რეალიზაციას საჭიროებს. წარმატების უმთავრესი პირობა კი პროდუქციის ხარისხი და მასზე კონტროლია.
ხარისხის ამაღლება უპირველეს ყოვლისა შეეძლო საქართველოს ინტერესებში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი, უხარისხო პროდუქცია ვერასოდეს ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი და საბოლოო ჯამში ეს არის სწორედ დამატებითი სტიმული და ეს არის ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისა და განვითარებისათვის. მათ შორის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვისაც, იმიტომ რომ ბიზნესის სტიმულირება და ეკონომიკის სტიმულირება საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები და იქნება ახალი საწარმოები.
თენგიზ ფხალაძე იმედოვნებს, რომ ნოემბრის ბოლოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება მოხდება, რომელიც ასევე მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. მოვლენების ამგვარი სცენარით განვითარებაში ეჭვია რეპარებად საქართველოს საგარეო უწყებაშიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე გეტყვით ბრიუსელში ორშაბათს გამართულ შეხვედრას. ჩვენი გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში უფრო ზოგადად ვისაუბრებთ ამ შეხვედრაზე და მიმოვიხილავთ ბლოკის ურთიერთობას აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ სხვა ქვეყნებთანაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავთ გადაცემას. მეწყლისგან დაზარალებული სოფელი მთავრობისგან დახმარებას ითხოვს. გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მეწყერი 2010 წელს ჩამოწვა და მას შემდეგ მძიმე მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო რთულდება. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
კარდენახელი გიორგი ტაბახმელაშვილი ამბობს, რომ მისი სახლის შეკეთება უკვე შეუძლებელია და უნდა გაასახლონ. მისივე თქმით, ადგილობრივი მთავრობისგან დაპირება რამდენჯერმე მიიღო, თუმცა რეალურად ჯერ არაფერი გაკეთებულა.
აუსაძლისია რა ცხოვრების პირობები. გეოლოგთა ჯგუფი, ყოველი ჯგუფი გამოყვეს მაშინ და დადეს დასკვნა, რომ აქ ცხოვრება არ შეიძლება. იმის მერე, რა ვიცი, ორ წელ ნახევარი ან დაგვითხეს ხანაგუზეს ხელისუფლებიდან, მაქრომამდეს მოვედით, მაგრამ ვაი ამ მოსვლას, რამდენი ღრუბელი წამოვა და პირამ მოდის გვეშინია, რომ ზედა დაგვექცეს სახლები.
მისმა მეზობლებმა ავარიული სახლი თავისი ხელით დაშალეს. ამჯერად სხვაგან ცხოვრობენ.
ელიტად ნახევარია უკვე რაც დავშალეთ, იმიტომ რომ იზოლირებულები გავხდით უკვე. არიკავებდა, აი, ქვა გამოვარდებოდა და ვარდებოდა რა, ახო ასე ხარ. ვერანდა გამოსცილდა კედელს. კედლებმა დაკარგეს საყრდენი, ბოძები გამოეცალა და რა ვიცი. ძალიან საშინელი მდგომარეობაში იყო და დავშალეთ, რომ ვინმე არ მოუყოლოდით.
ეს სამი წელი განსაკუთრებულად არის დაზიანებული. იქამდეც კი იყო, მაგრამ განსაკუთრებულად იჩინა ამ სამი წლის უკან, რომ აბსოლუტურად აგერხო შეამოწმეთ რამე, ყველა კედელი არის აბსოლუტურად დაბზარული, გერ გახეთქი რომელთან. ფანჯრები არ იხურება, კარებები არ იხურება აბსოლუტურად. დიდი წვიმები რომ მოდის, როგორც გარეთ არის წყალი, ისე შიგნით არის. და უბედურება, რომ ყოველთვის შეიძლება, რომ აი შიშის ქვეშ ცხოვრობ ამ სახლში, რომ ყოველთვის შეიძლება რომ ჩამოინგრეს.
ადგილობრივების თქმით, გეოლოგების ჯგუფმა მათი სახლები შეისწავლა და სათანადო დასკვნებიც მოამზადა. გურჯაანის გამგებელი ჯონი ოსიაშვილი თავის მხრივ აცხადებს, რომ ამ დასკვნებს გამგეობაში უბრალოდ ვერ პოულობენ და არც თავად დაზარალებულებს აქვთ ხელთ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი მერაბ გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ კარდენახში მეწყერი კარგახანი არსებობს, მაგრამ 2010 წელს ის კიდევ უფრო აქტიური გახდა.
გეოლოგიური სამსახურის მიერ შედგენილი იქნა შესაბამისი დასკვნა, რაც მითითებულია, რომ ამ 11 მოსახლედან 4 ექვემდებარებოდა გადადგილზე გადაფანას.
მერაბ გაფრინდაშვილის თქმით, აღნიშნული დასკვნა მთავრობას მაშინაც გადაუგზავნეს და ახლაც შეუძლიათ მიაწოდონ, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ გეოლოგები ჯგუფი ვითარებას ხელახლა შეისწავლეს. გაფრინდაშვილი ვარაუდობს, რომ კარდენახში სიტუაცია ახლა უფრო მძიმეა. გურჯაანის გამგებელმა ჯონი ოსიაშვილმა წერილობით მიმართა საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და სთხოვა, ახალი გეოლოგიური დასკვნის მომზადებამდე ავარიულ სახლებში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი სხვა ადგილას გადაიყვანოს.
ვიდრე ჩვენ კიდე გეოლოგიურ დასკვნებს გავაკეთებთ, ვიდრე ეს ყველაფერი დროში გაიწელება, უბრალოდ თანხა არის საჭირო, რომ ეს გადავიდეს, ეს ხალხი გადავიდეს. მაგენი არ არიან, რომ თქვათ ერთოთახიანი უკეთო, ითხოვენ ანალოგიურ ფარს და ანალოგიური ფართი არის ორსართულიანი სახლი თავის საკარბიდან ნაკვეთი. აქ არ არის ორ კაპიზე და რაღაც 2000 ლარზე ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამსახურში სწავლობს და აუცილებლად ჩვენ მე პირდებით ერთ რამას, რომ ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში მთავრობა ამ საკითხზე რეაგირებას მოახდენს.
მართალია, ოსიაშვილი ამბობს, რომ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ თემაზე მუშაობს, მაგრამ თავად სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაგდა პოპიაშვილი აცხადებს, რომ ეს საკითხი მათ არ ეხებათ.
რაც შეეხება თავად მოსახლეობის პრობლემას, რომელსაც თავარაოდოს სამსახურის პრობლემა უწევს, ეს ჩვენ კომპეტენციაში.
პოპიაშვილის თქმით, კარდენახში მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება აქვს დაგეგმილი და არადაზარალებულების ბინებით დაკმაყოფილება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეუთანხმებლობის შესახებ წერს. რეზონანსი ოპოზიცია ხელისუფლების პირობის შესრულებას სთხოვს. ამ სტატიის ავტორი წერს, ის რომ ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის საარჩევნო საკითხებზე შეთანხმება ვერასდროს ვერ ხერხდებოდა, ახალი ამბავი არ არის. თუმცა განსხვავება ის არის, რომ დღეს ხელისუფლებაში ძირითადად ისინი არიან, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებას ამას საყვედურობდნენ. შეგახსენებთ იგივე საპარლამენტო არჩევნების წინ მიმდინარე მოლაპარაკებებს, როდესაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ რვიანის ერთობა რამდენიმე პარტიის გადაბირებით შეძლო. ამჯერად საუბარია იმ საკითხებზე, რაზეც ინტერფრაქციული ჯგუფი უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს, წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე ინტერვიუ უმრავლესობის წერ ზვია ძიძიგურთან. მას ჟურნალისტი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე ეკითხება. ზვია ძიძიგურის პასუხი: ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა არჩევნები კონსტიტუციის შესაბამისად უნდა ტარდებოდეს. რაც შეეხება იმ არგუმენტაციას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს გაცილებით ნაკლები რეიტინგი აქვს, ვიდრე არჩევნების წინა პერიოდში, ამ მოსაზრებას ვეთანხმები, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ყველა არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურ ძალებს უფრო ნაკლები რეიტინგი აქვთ, ვიდრე არჩევნების წინა პერიოდში, ეუბნება ძიძიგური რეზონანსს. 24 საათი წერს, რომ გუშინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების პროექტი განიხილეს. კანონპროექტის თანახმად 2013 წლის 1 სექტემბრის ნაცვლად 2014 წლის 1 დეკემბერს ამოქმედდება ნორმა, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შემოღებას ითვალისწინებს. აღნიშნული ნორმით მოწმის დაკითხვა მხოლოდ პირდაპირ სასამართლო პროცესზე იქნება შესაძლებელი, წერს 24 საათი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რამდენიმე წუთში რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. ნახავთ ერთი კვირის მანძილზე რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა რუსეთის პრესის მიმოხილვამდე კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. თბილისი მასპინძლობს ქართულ-რუსულ დიალოგს, რომლის ორგანიზატორია კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი. ერთმანეთს ხვდებიან ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები თუ აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. კავკასიური სახლი ამ პროექტს უკვე მეორე წელი ახორციელებს და ამ ეტაპისთვის უკვე 9 შეხვედრა გაიმართა. საგანგებო აქცენტი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ზონებში შექმნილ ვითარებაზე კეთდება. მაინც რას ემსახურება ქართულ-რუსული დიალოგი? მოგვითხრობს გოგა აფციაური.
ამ დღეებში დიალოგის მონაწილეები თვითონ ჩავლენ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში და საკუთარი თვალით ნახავენ რუსი მესაზღვრეების მიერ გაბმულ მავთულ ხლართებს. რუსლან ლეკოვი ვლადიკავკაზის უნივერსიტეტის თანამშრომელია. იგი თბილისში უკვე მეორედ ჩამოვიდა. მისი აზრით, ასეთი შეხვედრები პირველ რიგში ინფორმაციული ვაკუუმის ლიკვიდაციის საშუალებაა.
Мы в России Ощущаем определённый голод.
Русачи гарколы толсазрисит информацию о шимшос гануцит сакартвелоши мединаре молонетан дакавширебит. Асети проектебис сашвалебит ки моквецодеба сакмаот бევრი информация танац пирвал цвародан. Авхтебит министрებს, ძალიან მაღალი რანგის ექსპერტებს და ახრევ ჩვენ დადებით შედეგები გვაქვს. საქართველოსაც წარმოადგენას ვიქნით ახალ და ობიექტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობი.
Свежая и очень, ну, объективная.
Стратегიულ გამოკვლევათა ცენტრის ანალიტიკოს გიორგი გვირმრაძეს ასეთ დიალოგში არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა. მისი აზრით, ამ შეხვედრებზე ხდება ურთიერთგაცნობა და ურთიერთგაგება. ამიტომ აუცილებელია გვესმოდეს საკუთარი ინტერესები და გავაკეთოთ პრაგმატული შეთავაზებები.
თუ მოвахერხებთ იმას, რომ ერთმანეთი გავაცნოთ ერთმანეთს, რა კარგად გავაცნოთ და კარგად ჩამოუყალიბოთ ის ინტერესები, რაც ჩვენ საზოგადოებებს გაგვაჩნია, ხო? ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ადრე თუ გვიან, როდესაც ჩვენი შეხედულებები უფრო რაციონალური გახდება და უფრო პრაგმატული, როგორც ერთი მხარის, ისე მეორე მხარის, ის საკითხები შევთავაზოთ, ის პრაგმატული საკითხები შევთავაზოთ, რაც ჩვენს პრაგმატულ ინტერესში და ობიექტურ ინტერესში შედის, იმიტომ რომ დღემდე რაც ხდება სამწუხაროდ, დღემდე ეს ყველაფერი სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე ორივე ხელისუფლების რა ხშირ შემთხვევაში. Ну, ახალ ხელისუფლებას ეს ცოტა შედარებით ნაკლებად ეხება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით უფრო ობიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე ლაპარაკობს რაღაცეებზე, მაგრამ ну, აქამდე რასაც ვაკვირდებოთ, ეს ყველაფერი სუბიექტურზე იყო დამოკიდებული.
ქართულ-რუსულ დიალოგში კავკასიური სახლის პარტნიორი მოსკოვის კარნეგის ცენტრია. პროექტის კოორდინატორი ქრისტინა კუდლაენკო მიიჩნევს, რომ ურთიერთგაგება კონკრეტული პრობლემების გარშემო შესაძლებელია. მისი თქმით, აუცილებელია გვესმოდეს ადამიანებს და ჩავწუდეთ მათ სურვილებს.
Когда происходит такое общение,
ასეთი ურთიერთობების დროს თითქოს უფრო უკეთ შეიძლება ადამიანი იმ ქვეყანას, რომელთანაც აპირებ თანამშრომლობას. იმისთვის, რომ თანამშრომლობა გამოვიდეს, უნდა იცოდე, ვისთან თანამშრომლობ, რას ფიქრობენ ადამიანები, რისი ეშინიათ მათ, რისი გაუმჯობესება სურთ, რა აწუხებთ უბრალო ადამიანებს, როგორ ხედავენ უბრალო ადამიანები რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს.
Как простые люди, допустим, видят российско-грузинские отношения.
Кавказური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი გარღვევა ის იყო, როცა გართულებული სავიზო რეჟიმის მიუხედავად ქართული დელეგაცია მოსკოვში ჩავიდა და იქ ექსპერტული საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსაზრებები მოისმინა. მისი აზრით, ამ დიალოგის მნიშვნელობა ისაა, რომ ხარეების წარმომადგენლები ერთმანეთის შესახებ მრავალმხრივ ინფორმაციას იღებენ.
შეერთ შემთხვევაში სუბიექტური შეხედულებები აქვთ, რომელიცაც სიმართლესთან ну, ბევრი საერთო არა. ამიტომ აუცილებელი ამათთან შეხვედრაც ერთი და ამათი აქ ჩამოყვანაც, რომ უფრო მათ რაღაც რადიკალურად შეეცვლებათ შეხედულება და ყველა შეუყვარდება საქართველოს და თქვა ოკუპაციას უკან წაიღებენ. რა თქმა უნდა, ამ ნაივისტური მიდგომები არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დონეზე მათი შეხედულებების ფორმირება ხდება აქ ჩამოსვლისას.
წლის ბოლომდე ამ ფორმატში კიდევ 4 შეხვედრის გამართვა იგეგმება. ქართულ-რუსული დიალოგი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფლიქტების მოგვარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით იმართება.
გოგა აქციალმა მოგვითხრო ქართულ-რუსული დიალოგის შესახებ, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს. ახლა კი ერთგვარად თემის გაგრძელება, რუსეთის პრესის დაპირებული მიმოხილვა. რა დაიწერა იქ ერთი კვირის მანძილზე საქართველოს შესახებ? რამდენიმე სტატიას დათო ჩიხლაძე მიმოიხილავს.
რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირების გარეშე განვითარებულ საქართველოს ვერ ავაშენებთ. ნინო ბურჯანაძის ეს ციტატა გამოიტანა ინვესტიამ ინტერვიუს სათაურად, რომელიც გამოცემამ საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან ჩაწერა. ნინო ბურჯანაძეს მიხაილ ვიგნანსკი ესაუბრა. ინტერვიუ შეეხება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს, დამოკიდებულებას მიხეილ სააკაშვილთან და ამჟამინდელ მთავრობასთან. ბურჯანაძე ცოტა საუბრობს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და აკრიტიკებს ქართული ოცნების პოზიციას ამ საკითხზე. პრეზიდენტობის კანდიდატი ამბობს: ქართულ ოცნებას კომპეტენცია და ცოდნა არ ყოფნის, ასევე არ აქვს საკმარისი გამბედაობა, რომ ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას. ვერ ბედავს თქვას, რომ რუსულ-ქართული ურთიერთობების დარეგულირების გარეშე ჩვენ არ ავაშენებთ განვითარებულ და გაერთიანებულ საქართველოს. მართალია, ისინი საუბრობენ რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების აუცილებლობის შესახებ, თუმცა კონკრეტულ ნაბიჯებს მაინც ვერ დგამენ. ბურჯანაძე რუსეთთან ურთიერთობის საკითხს ინტერვიუში კიდევ უბრუნდება, როცა ჟურნალისტი შეკითხვაზე, თუ რომელ ქვეყანას ესტუმრება პირველად, თუ კი არჩევნებს მოიგებს, პასუხობს, რომ როცა პრეზიდენტის პოსტი 2003 წელს დროებით დაიკავა, პირველად რუსეთში ჩავიდა და ახლაც თვლის, რომ მაშინ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ინტერვიუში ბურჯანაძე უშუალოდ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც ეხება და ამბობს, რომ ის ერთადერთი კანდიდატია, რომლის რეიტინგიც ყოველ საათში იზრდება და თვლის, რომ არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება შეძლებს. Ფურჯანაძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ იმედი გაუცრო ამორჩეოს, როცა სამართლიანობის აღდგენის ნაცვლად ხალხს გაურკვეველი კოჰაბიტაციის პროცესი შესთავაზა. მასწავლებლები, ექიმები, ინჟინრები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც უსამართლოდ გაათავისუფლეს სამსახურებიდან, ელოდნენ, რომ ოდესმე მათ აღადგენდნენ, თუმცა სამართლიანობა მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის ახდა. Ამბობს ნინო ფურჯანაძე ინტერვიუში. Რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს ეხება კომერსანტში გამოქვეყნებული გიორგი დვალის სტატიაც. Статья შეეხება მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას თბილისის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან. ჟურნალისტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის იმ მონაკვეთზე, სადაც სააკაშვილმა რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებზე ისაუბრა. Статьяში მოყვანილია რამდენიმე ციტატა სააკაშვილის გამოსვლიდან. ჟურნალისტი ხაზს უსვამს პრეზიდენტის კომენტარს 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებზე და შემდეგი ციტატა მოხავს. Машин ერთი ბარელი ნავთობის ფასი ძალიან მაღალი იყო. ასევე ამბობდნენ, რომ ის 500 დოლარამდე გაიზრდებოდა. რუსეთს სურდა ამაზე ასობით მილიარდი დოლარი გაეკეთებინა. თვალი ყურადღებას ასევე ამახვილებს პრეზიდენტის სიტყვებზე, რომელიც სააკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის შესახებ თქვა და ახსენა, რომ პრემიერ-მინისტრმა კრემლისგან 2 მილიარდი დოლარი მიიღო და ახლა თავს ვალდებულად თვლის რუსეთის წინაშე. Რუსეთის პრესაში აქტუალურია გენადი ონიშენკოს გამოსვლაც, სადაც რუსეთის მთავარმა სანიტარმა საქართველოში არსებულ ამერიკულ ლაბორატორიებზე ისაუბრა. ამ თემას ეხმაურება ვედომოსტი, რომელიც ონიშენკოს გამოსვლიდან მნიშვნელოვან ციტატებს თავაზობს კითხოს. გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ მართალია როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელი აღნიშნავს ქართული პროდუქტებისა და ღვინის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების გარდაუვალობას, თუმცა ამატებს, რომ ამერიკული ბიოლოგიური ლაბორატორიები, რომლებიც ონიშენკოს ინფორმაციით ყოფილ საბჭოთა ბაზებზეა განთავსებული, აჩქვეშ აყენებს ქართული პროდუქციის სანდოობას. ონიშენკო განმარტავს, რომ ორგანიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია საკვები პროდუქტების იჯანსაღე. სწორედ საკვები პროდუქტები ადამიანის ორგანიზმში მავნე ნივთიერებების მოხვედრის ერთ-ერთი მთავარი გზა. ეს მავნე ნივთიერებები კი შესაძლოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მისაყენებლად გამოიყენო, ამბობს რუსეთის მთავარი სანიტარი.
Тато Чихладзе იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. განვაგზობთ შუაღამის გადაცემას ახლა, გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ეს პროგრამა სრული სახით ჩვენ საღამოს გადაცემაში გავიდა ეთერში, მისი მოსმენა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მისამართზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი შემოკლებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ.
სამეგრელოში ერთკვირიანი ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. მოსახლეობა ძალიან ჯიხასა და ზუგდიდის რამდენიმე სოფელში ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ადგილობრივები ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებენ, რომ ამ წლის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა უხმანალეგმა მათი საკარმი და მონაკვეთები დატბორა.
ალიკი მახი ერთი 3000 გარეთ ყველაფერი წაიღო ხალმა.
შურ დატკორილია ყველაფერი, გაფუჭებული მა ყველაფერი, დასაწელი არ არის და არაფერი არ არის.
ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ სტიქია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს 1.200.000 ლარზე მეტი ზიანი მოუტანა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი არ გამორიცხავს, რომ ეს თანხა კიდევ გაიზარდოს. გოგა გულორდავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უხმანალეგმა ძირითადად სოფლების ინფრასტრუქტურა დააზიანა, რომლის აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. გამგებლის განმარტებით ზოგიერთ თემში შიდა გზებზე გადაადგილება ამ დრომდე შეუძლებელია. შეკეთება საჭიროებს ათამდე თემის ხიდები და გზები. აუცილებელი გახდა ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებაც. რადიო თავისუფლების კითხვაზე რასახის დახმარებას მიიღებენ სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, გოგა გულორდავამ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოსახლეობისთვის ზარალი ზანაზღაურება არ მოხდება, რადგან ის არც თუ ისე დიდია. გოგა გულორდავას ცნობით ადგილობრივებს გამგეობა გასულ თვეს მოსული სტიქიის დროს დაეხმარა. მაშინ გადაიხურა ასამდე სახლი, რისთვისაც 400,000 ლარი დაიხარჯა. ერთკვირიანმა ძლიერმა წვიმამ ასევე პრობლემები შეუქმნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს. სოფლებში ნარაზენი, კოხი და დიდინეძი, ჭაქვინჯი, ურთა, ყულიშკარსა და აბასთუმანში პირველადი მონაცემებით მხოლოდ ინფრასტრუქტურას 200,000 ლარი ზიანი მიაყენა სტიქია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი თოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სოფლების ნაწილში შიდა გზები ამ დრომდე ჩაკეტილია ჩამოწოლილი მეწყერის გამო.
განსაკუთრებულად პრობლემა არის სოფელ დიდინეთში, სადაც რამოდენიმე ათეული ოჯახი დაიტბორა და მიზეზი გახლავთ ის, რომ რამოდენიმე წლის წინ იქ მდინარე ჯუმის ნაპირსამაგრები გარღვია მდინარემ, ნეგი ფაქტი ура ვიცადეთ ყოველი ძლიერი ნალექის შემდგომ გვაქვს ძალიან სავალალო მდგომარეობა. არის შესაძლებლობა უახლოეს მომავალში ჩატარდეს ნაპირსამანგლის სამუშაოები სოფელ დიდნეთში.
გიორგი თოდუას განცხადებით, სპეციალური ჯგუფები ადგენენ, რაც ახალი ზიანი მიადგა უშუალოდ სოფლის მაცხოვრებლებს. ძარალის ოდენობის დადგენის შემდეგ კი გადაწყდება რა სახის დახმარებას გაუწევს გამგეობა სოფლის მოსახლეობას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემ. განმაგრძობთ გადაცემას. ოთხაზზე მეტი ოჯახი ახალციხეში სასოფლო ბარათების გარეშეა დარჩენილი და ვითარების გამოსწორებას ითხოვს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სპეციალური კომისია შეიქმნა. უფრო დაწვრილებით პრობლემასა და მისი გადაჭრის სავარაუდო გზებზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
რო ყოფილიყავით ახლა ჩვენ რო ველოდებოდით ვაუჩერის მოსვლას და დახვნა გვინოდა დაცესვა და მე რო არ გამეჭირვებინა და არ დამეთესა, არ მომეხნა. შეიძლება უნდა ყოფილიყავით მთელი წელიწადი და მთელი ამდენი ხალი ხან ცხელ ხაზზე ვრეკავდა, პროგრამიდან ამოვარდნილები ხართ. რატო გექტარი მაქვს მიწა და სამუშავებელი და რატო უნდა დავრჩენილიყავი მე ვაუჩერის გარეშე? რა დავაშავეთ ჩვენ?
გალბატონის მსგავს მდგომარეობაში არაერთი ოჯახი აღმოჩნდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში. ურავლის ტერიტორიული გაერთიანება კი ერთ-ერთია მათ შორის, სადაც მოსახლეობის ნაწილს სასოფლო ბარათები არ მიუღია. თემში 152 ოჯახი სახელმწიფოს დახმარების გარეშე დარჩა. მომხდარში ყოფილი და ამჟამინდელი რწმუნებულები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. პრობლემის შესახებ თემის პირველი პირი საუბრობს. ბადრი ზაზაძე ამბობს, რომ სიებში უზუსტობები მისი წინამორბედის ბეგლარ კაპანაძის დროს დაიშვა. ბადრი კაპანაძე ირწმუნება, რომ შესწორებული სიები სამინისტროში არაერთხელ გადაგზავნა, მაგრამ ბარათები მოსახლეობამ მაინც ვერ მიიღო.
152 კაცია, რომელსაც არ მიუღია, ეს ის ხალხია, ვიდრე მე დავინიშნებოდი წმუნებულად, ეს სია იყო გაგზავნილი და ზუსტად ის ხალხია გამორჩენილი, რომელსაც არ მიუღია. ჩემი მუშაობის პერიოდში, რაც მე დავინიშნე, ჩემი გადაცემული სიები და სულ ამიიღო აბსოლუტურად. ეს გადავეცი მე უკან თბილისს დაუბრუნე, რომ გავასწორე. კიდე არ მოუვიდა, კიდე პრობლემა დროს, კიდე გადავეცი, კიდე მასე.
თავის მხრივ ყოფილი რწმუნებული განმარტავს, რომ მუშაობის პერიოდში მხოლოდ საქმიანობის მცირე ნაწილის შესრულება მოასწრო. სასოფლო სამეურნეო ბარათებთან დაკავშირებით სიებით შეადგინა და სამინისტროსაც გადაუგზავნა. ყოფილი რწმუნებული პირველად სიებში უზუსტობებს არ გამორიცხავს და ეჭვობს, რომ ახალ მარწმუნებულმა ისინი არ გადაამოწმა და სამინისტროშიც ხარვეზებით გადააგზავნა. ბეგლარ კაპანაძის აზრით, მოსახლეობა ბარათებს უკვე უშედეგოდ ელოდება.
და მოსახლეობას დღემდე აჯერებენ იმას, რომ ვაუჩერი მოგივათ, მაგრამ ეხლა რო ვიყავი ეს სოფლის მომსახურების სამსახურში ამ წუთას და გადავამოწმე ეს ყველაფერი, არც ერთი უკან დაბრუნებული ისევ ისე შეცდომითაა უგანგაშული დაბრუნდნენ სამინისტროდან, უკან ჩამოვიდა პირადი ნომრები, შემდეგ აქ არ შემოწმდა გამგებლის მიმწმუნებლის მიერ თვითონ ისევ ისე და მოსახლეობა შევიდა შეცდომაში, რომ მოგივათ ვაუჩერი.
ურავლის გარდა სასოფლო სამეურნეო ბარათებთან დაკავშირებით პრობლემებია სხვა ტერიტორიულ გაერთიანებებშიც. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სოფლის რწმუნებულებს საკითხის დეტალური გარკვევა და სიების დაზუსტება დაავალა. ბესიკ ბლიაძის აზრით, პრობლემები შესაძლოა იმ ფაქტმაც გამოიწვია, რომ მოსახლეობას მიწის ნაკვეთები ელექტრონულად დამოწმებული არ აქვს.
ძირითადი სიების, ანუ ვინც პირველად ჩაეწერა და თავის დროზე მოხდა აღრიცხვა, სადღაც გვაკლია მუნიციპალიტეტში 400 ბენეფიციარზე დაახლოებით, რო არის ვალის საკრებულოში, ურავლის საკრებულოში პრობლემები, მაგრამ რამოდენიმე ბარათზე ახლა თქვენც უსმენთ, რომ იქნება დამატებით განხილვა, ეს უკვე პრობლემატურ ბარათებზეა საუბარი და არა თქვათ დამატებით სიებზე საუბარი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც აღნიშნულ პრობლემაზე მუშაობს. მანამდე კი ურთიერთბრალდებების ფონზე პრობლემა გადაუჭრელი რჩება. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი კი თითქმის დასრულდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. საერთაშორისო ტერორისტული ქსელი ალ-ყაიდა უკვე აღარ არის ისეთი მძლავრი ტერორისტული ორგანიზაცია, როგორც ერთ დროს იყო. თუმცა მასზე ნაკლებად სახიფათო სულაც არ არის მის ადგილას აღმოცენებული ალ-ყაიდა 2. ალ-ყაიდის ამ ერთგვარ რეინკარნაციაზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ფრუდ ბეჟანის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს კობა ლიგლიკაძე გაგვაცნობს ახლა.
ოსამა ბინ ლადენისა და სხვა ლიდერების განადგურების ავღანეთიდან მისი ამოძირკვის შემდეგ ალ-ყაიდის საერთაშორისო ტერორისტული ქსელი ერთიანი ცენტრის გარეშე დარჩა და დაიქსაქსა. თუმცა დეზინტეგრაციის შემდეგ აღმოცენებული უფრო ნაკლებ ცენტრალიზებული სტიქიური ქსელი, პირობითი სახელწოდებით ალ-ყაიდა 2, სულაც არ წარმოადგენს ნაკლებ ხიფათ საერთაშორისო მშვიდობისათვის. ამას ხატყობს ალ-ყაიდის ფილიალების და სირიაში, ერაყში, ლიბიასა და მალიში, რაც აძლიერებს შეშფოთებას, რომ ამ დაჯგუფებებს გლობალური ჯიჰადის დროშით ლოკალური კონფლიქტების გაღვივება ძალუძთ. ამ საფრთხეზე 18 ივლისს შეერთებული შტატების კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ტერორიზმის, ბირთული იარაღის გაუცელებლობისა და ვაჭრობის ქვეკომიტეტში გამართულ მოსმენაზე წამყვანმა დემოკრატმა კონგრესმენმა ბრედ შერმანმა გაამახვილა ყურადღება.
Al-Qaeda has failed to carry out a major attack in the United States.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ალ-ყაიდამ ვერც ერთხელ ვერ განახორციელა მნიშვნელოვანი თავდასხმები ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მიუხედავად ამისა, კლავაც ძლიერია საფრთხე, რასაც ალ-ყაიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკადის. ალ-ყაიდის სტრუქტურა უფრო დეცენტრალიზებული გახდა, ესა უფრო ნაკლებად ინტეგრირებული გაერთიანება, რომელსაც უფრო მეტად ერთგვარი კლუბის ფორმა აქვს. ამჟამად ორგანიზაციის ძირითად ტერორისტულ საქმიანობას ადგილობრივი და რეგიონალური ფილიალები ახორციელებენ.
ამ ფონზე აღსანიშნავია, რომ ამ კვირაში ალ-ყაიდის ასობით წევრი გამოვიდა გარეთ ციხეებზე ალ-ყაიდის ერაყის ძირითადი დაჯგუფების მიერ სამხედრო ხელწერით განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ. თუმცა არსადარა ალ-ყაიდის ევოლუცია ისე თვალშისაცემი, როგორც სირიაში, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ახალ ბრძოლის ველად იქცა. გავრცელებული ინფორმაციით, ალ-ყაიდის ადგილობრივი ორგანიზაცია მხარს უჭერს სუნიტი მეამბოხეების ბრძოლას ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ვაშინგტონში არსებული ახალი ამერიკული ფონდის სამხრეთ აზიური საკითხების მკვლევარი შამილა ჩაუდარი სირიის მსგავს კონფლიქტებში ალ-ყაიდის მოქმედებას რეგიონისა და დასავლეთისათვის პოტენციურ საფრთხეს უწოდებს.
Real threat to a lot of countries now is what other pockets of vulnerability.
ბევრი ქვეყნისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოში არსებული უკონტროლო ადგილები, სადაც ალ-ყაიდამ და მისმა ფილიალებმა შესაძლოა დაიდონ ბინა. ეს ახალ პრობლემებს აჩენს. ავღანეთ-პაკისტანის არეალი ბევრად გართულდა იმ ფაქტით, რომ იქ ალ-ყაიდა არსებობდა, რადგან იქ მხოლოდ მცირე ჯგუფები დარჩა. ეს ალ-ყაიდას უფრო მეტად შიდა და რეგიონალური კონფლიქტის წყაროდ აქცევს. ეს ნიშნავს, რომ ალ-ყაიდა სადღაც სხვაგან უნდა წასულიყო და მოეხდინა კონფლიქტების ინტერნაციონალიზება, რითაც ალ-ყაიდა აშშ-ს, ბრიტანეთს და სხვა ქვეყნებს ემუქრება.
აღსანიშნავია, რომ პაკისტანში ალ-ყაიდის მოკავშირე გახდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ტეჰრიკე თალიბანი, რომელიც სხვაგვარად პაკისტანის თალიბანის სახელითაც მოიხსენიება. აღნიშნული ორგანიზაცია პაკისტანის მთავრობის დამხობას და ქვეყანაში შარიათის კანონზე დამყარებული მართველობის შემოღებას ესწრაფის. პაკისტანის თალიბანის ხელმძღვანელობამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ასამდე მებრძოლი გაგზავნა სირიაში, სადაც ისინი ანტიასადური ძალების მხარდამხარ იბრძვიან და სადაც საკუთარი ბანაკიც კი აქვთ გახსნილი. თუმცა პაკისტანის მთავრობა და ტეჰრიკე თალიბანის სხვა ლიდერები აღნიშნულ ინფორმაციას უარყოფენ.
კობალი კლიკანძე იყო მიკროფონთან, მან ისაუბრა საერთაშორისო ტერორისტული ქსელის ალ-ყაიდის ერთგვარ რეინკარნაციაზე, ალ-ყაიდა 2-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ერთოთმოთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. როგორც გადაცემის დასაწყისში ითქვა, ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებით დაასრულეს მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, რომელმაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად უნდა განამტკიცოს საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობა ევროკავშირთან. ბრიუსელში ორშაბათს აღმოსავლეთთან პარტნიორობის ევროკავშირის პროგრამის მონაწილეთა შეხვედრა განსაკუთრებული იყო იმითაც, რომ მასზე ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმირ მაკეი მიიწვიეს. ამ პოლიტიკოსის გვარი ბრიუსელის შავ სიაში იყო. მაკეი ესაუბრა ევროკომისარს გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულეს. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის და ბელორუსიის შესახებ.
ბელორუსიაში 3 წლის წინ სადაო არჩევნების და მისი შემდგომი გამოსვლების ჩახშობის გამო მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ევროკავშირმა დაუწესა სანქციები. არაერთი მათგანის გვარი შევიდა შავ სიაში, რის გამოც მათ ეზღუდებოდათ წევრ ქვეყნებში მოგზაურობა. ბრიუსელში მაკეის ჩასვლა ბელორუსიის მაღალი რანგის ოფიციალური პირველი მოგზაურობა იყო ევროკავშირში სანქციების შემოღების შემდეგ. ბელორუსია არა თავისუფალი, არა დემოკრატიული ქვეყანაა, სადაც მასმედია შეზღუდულია, სადაც ოპოზიციის მიმართ ხელისუფლება სასტიკ ზომებს მიმართავს. იქ იდევნებიან დამოუკიდებელი ჟურნალისტები. ბელორუსია არ არის ევროპის საბჭოს წევრი სწორედ ადამიანის უფლებების სფეროში ძალიან ცუდი მონაცემების გამო. აი ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მისი სახელმწიფო დაინტერესებულია ევროპის კავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის ყველა ასპექტით. იმ დროს, როცა მაკეის ევროკავშირი ესალმებოდა, გარეთ ბელარუსის ოპოზიციონერები საპროტესტო გამოსვლას აწყობდნენ და რიტორიკულ შეკითხვას სვამდნენ. მაკეი ჩამოვიდა ბრიუსელში, ახლა ბიალეტიცკის როდის ვიხილავთო. ბიალეტიცკი უფლებადამცავია, რომელიც ბელარუსის ხელისუფლებამ დააპატიმრა. ევროკავშირის გაფართოების კომისარ შტეფან ფიულეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში კომენტარი სთხოვა იმაზე, თუ ვის შეუძლია წარმოადგინოს ბელარუსია ვილნიუსის სამიტზე.
ეს წევრი ქვეყნების გადასაწყვეტი საკითხია. ეს მათი საქმეა, ვინც ის მოიწვია, ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარისა და ლიტვის პრეზიდენტისა. წევრმა ქვეყნებმა ცხადად გამოხატეს პოზიცია, რომ მათ სირთულე ექნებოდათ ყველა პოლიტიკოსის გამო, რომელიც ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვდა.
Was anyone who is on so-called blacklist.
ფული ამბობს, რომ მაკეისთან მისი შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ის ბელარუსის მთავრობასთან მყარ კომუნიკაციას გულისხმობს. ფულის აზრით, ეს კომუნიკაცია ევროკავშირის პირობების შეხსენებასაც შეუწყობს ხელს ბელარუსისთვის. ვლადიმერ მაკეიმ ასე მიმართა ჟურნალისტებს, როცა ევროკავშირის და აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ექვსი ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს შეხვდა.
ვისაუბრეთ ვილნიუსის სამიტზე, ვისაუბრეთ დეკლარაციაზე, რომელსაც ეს სამიტი მიიღებს. დოკუმენტის გამო ჩვენი წინადადება წარმოადგენთ. პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ ყველა პარტნიორი ქვეყნის მიმართ მიდგომა უნდა იყოს ერთნაირი, არადისკრიმინაციული. ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი ინტერესი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში.
ვილნიუსის სამიტი, რომელზეც მაკეი ლაპარაკობს, გაიმართება ნოემბერში. მასში მონაწილეობას მიიღებენ აზერბაიჯანი, ბელარუსია, მოლდავეთი, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძემ ორ შაბათს ბრიუსელში ამავე შეხვედრის შემდეგ, რომელსაც მაკეი ესწრებოდა, შემდეგი განაცხადა.
აბსოლუტურად ყველა, ვინც იყო დარბაზში, არის დარწმუნებული, რომ საქართველო, მოლდოვა და სომხეთი ხელს მოაწერს, უბრალოდ მოხდება მათთან ასოცირების ხელშეკრულებების პარაფირება, ხოლო გამოითქვა იმედი, რომ უკრაინა მოახერხებს უკვე ხელმოწერას ასოცირების ხელშეკრულებაზე.
უკრაინაში ახლანდელი მთავრობის მიმართ აქვთ პრეტენზიები უფლება დამცავებს, თუმცა ეს ქვეყანა უფრო დამაჯერებლად მიიწევს წინ ევროკავშირისგან, ვიდრე სხვები. ევროპის სახალხო პარტიიდან, რომელიც მთავარ ცენტრისტულ მემარჯვენე ძალას წარმოადგენს ევროკავშირში, ხმამაღალი მოწოდება გაისმა, რომ უკრაინასთან არ უნდა მოხდეს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება ვილნიუსში, რადგან კიევი არ ასრულებს პირობებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში შტეფან ფიულეს თხოვა კომენტარი.
It's about a tangible progress and determined efforts.
ლაპარაკია საგრძნობ წინსვლასა და გადამწყვეტ მცდელობებზე, რაც უკრაინელებმა უნდა დაგვანახონ სხვადასხვა სფეროში, რომლებიც 2012 წლის დეკემბერში განსაზღვრეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ჩემი აზრით, პროცესი წინ მიდის, ტენდენცია დადებითია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, წევრმა ქვეყნებმა უნდა გააკეთონ საბოლოო შეფასება, იმედია ოქტომბრის ბოლოს. და სწორედ ეს იყო უკრაინის წარმომადგენლების მიმართ დღეს გაკეთებული მოწოდება. არ გაუშვან ხელიდან შანსი და ოქტომბრამდე მოაგვარონ დარჩენილი საკითხები.
ეს იმედი გამოითქვა ბრიუსელში შეხვედრაზე, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც ლაპარაკობდა. აქვე უნდა ითქვას ერთ შეუსაბამობაზე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას სომხეთის, რუსეთის მოკავშირე ქვეყნის გარშემო. ერევანს ერთი მხრივ რუსეთთან საბაჟო კავშირში გაერთიანებას თავაზობენ, ამავე დროს სომხეთი ევროპის კავშირისგან მიილტვის და, როგორც ითქვა, საქართველოს მსგავსად ასოცირების შეთანხმების პარაფირებასაც მიაღწევს. შტეფან ფიულე განმარტავს.
Been in Armenia not a long time ago and
ახლახან ვიყავი სომხეთში და ვერავინ დაგვაბრალებს თითქოს ჩვენი პარტნიორებისგან მოვითხოვდეთ აირჩიონ დასავლური თუ აღმოსავლური ორიენტაცია. პირიქით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მინისტერიალზე მე განვაცხადე, რომ აღმოსავლეთთან პარტნიორობის გზით ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებით ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი პარტნიორების პოზიცია რეგიონში. უნდა გავაძლიეროთ შესაძლებლობები, რათა ხელი შევუწყოთ მათ დიდ თუ პატარა მეზობლებთან ტრადიციული ურთიერთობების შენარჩუნებას.
ტრადიციული ურთიერთობების შენარჩუნებას სომხეთი ახერხებს, თუმცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და რუსეთთან საბაჟო კავშირი ერთდროულად ალბათ შეუძლებელი უნდა იყოს. აღმოსავლეთთან პარტნიორობის ევროკავშირის პროგრამა დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობით ევროკავშირთან აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების ურთიერთ დაახლოების მცდელობას წარმოადგენს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ ფეისბუქზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Need by me, 'cause I got this dream and 100 billion to